Dis is dit, kom ons kyk na Filippense hoofstuk 3. As jy daarna kyk, kom ons kyk na die onderskeid wat Paulus hier die hele tyd maak tussen binne en buite. Wat is binne, wat is buite, wat is volwassen en wat is onvolwassen. Hy begin met hierdie aankondiging en verduideliking in Filippense 3 vers 3. Ons het die ware besnijdenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlijke dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlijke dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlijke dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte, 'n Israeliet, uit die stam van Benjamin, 'n echte Hebreër. En op wetsopvassing was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, dit is om reg te wees, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel aan sy lyding te hê deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Broers en susters, as jy dit kan aanhoor, en as jy besonder kan kyk na vers 8, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ons lees tot so ver som. Dis en susters, in hierdie geleese gedeelte en dan besonder in die vers wat jy gehoor het, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Hoor jy dat Christus is die innerlike, die binnenkant van ons godsdienst. Ons eie gees en geestelikheid is nie die binnenkant van ons godsdienst nie. Christus is. Paulus sluit hier die aankondiging oor wat is binne en buite, sluit hy af met die opmerking van geestelike volwassenheid. En dis die sleutel vir die tekst ook, is om te kyk wat is die verskil tussen geestelike volwassenheid en onvolwassenheid. En dan kom Paulus in te sê, wanneer jy geestelik volwassen is, weet jy wat is binne en jy weet wat is buite. As jy geestelik onvolwassen is, dan vat jy die goed wat buite moet wees en jy gaan sit dit binnen en jy gaan vat die goed wat binnen moet wees en jy gaan sit dit buite. Geestelike volwassenheid. Ek wil graag vir jou voorbeeld gee waarmee ons hierdie tekstgedeelte oor geestelike volwassenheid kan ontsluit. Geestelike volwassenheid kan ons verduidelik met die verskil tussen volwasse ouerskap en onvolwasse ouerskap. Mens kan ons in ouerskap ook of volwasse en onvolwassen wees. Kom ons gebruik het as 'n voorbeeld, so dat as ons die tekst begin uitlei, dat ons daai voorbeeld kan gebruik om die inhoud vir onsself duidelik te maak. Broers en susters, wat is onvolwassen ouerskap? Dit is 'n ouerskap wat ingesteld is op my ervaring van my ouerskap. Dis onvolwassenheid. Onvolwassenheid is 'n ouer wat ingesteld is op sy ervaring van sy ouerskap. Wat is volwasse ouerskap? Sy ingesteldheid op die kind. Wie is hierdie kind? Wat, hoe leef hierdie kind? Wat het hierdie kind nodig? Wat is hierdie kind se geleenthede? Wat is hierdie kind se toekoms? En watter rol kan ek daarin speel? Dis volwassenheid. Dis 'n magtige verskil. Jy moet geduldig met my wees en die voorbeeld is 'n voorbeeld, maar onvolwasse ouerskap klink so. Die ingesteldheid oor opgewondenheid om verwagtend te wees. Hoekom? Oor alles so nuut is, oor alles so anders is, oor alles so oorweldigend is en al die moontlikhede wat dit vir my oopsluit oor wat ek kan wees as 'n pa. Dis 'n onvolwasse ouerskap. Dis 'n ingesteldheid op hoe kan ek innig wees met 'n kind? Hoe kan ek 'n kind vertroetel en hoe kan ek my innigheid met hierdie kind ervaar as 'n ma of as 'n pa? Ingesteldheid op my ervaring van innigheid is 'n onvolwassenheid in ouerskap. Onvolwassenheid beteken om daai sensasie van krag te beleef oor watter moontlikhede daar vir my in hierdie gemeenskap oorgaan omdat ek bemagtig is deur 'n kind. My rol, my posisie en my mag om 'n ouer te wees teenoor hulle wat nie kinders het. Wat is volwasse ouerskap? Broers en susters, volwasse ouerskap is nie om 'n kind met innigheid te vertroetel nie. Want terwyl jy so innig is, het hierdie kind 'n kramp. En hy wil nie nou innig wees nie, hy wil sonder 'n kramp wees, en jy moet nou iets in die kramp doen. En die oomblik as jy weet, nou moet ek hierdie kramp uitsorteer, en het gaan nie oor lekker is het om die kind vast te hou nie, want jy volwasse geword. Gaan oor die kind. Gaan oor die kind se behoefte. Kind het nie jou behoefte aan een of ander ding wat vir jou lus is nie. As die kind nou wil slaap, dan moet jy ingesteld wees om gereed te wees om 'n kind te laat slaap. Want ek is op die kind ingesteld. Nie op my ervaring van wat dit beteken om 'n ouer te wees nie. Kan jy die verskil hoor tussen volwassenheid en onvolwassenheid? Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee, wees geduldig met die voorbeeld. U wat nog in die boerdery betrokke is, onvolwassenheid klink so. Ek wil graag 'n seun hê. Jy gaan gesond met my boer. Weet julle wat 'n mooi dinge gaan ons boer doen op hierdie plaas? En weet julle hoe ver gaan ons hierdie plaas vorentoe vat saam met hierdie ek en my seun? En dan sit hy agter die komputer. So wat moet ek nou met hierdie seun doen? Ek moet vir hom 'n loopbaan oopkry by universiteit dat hy IT kan doen terwyl ek alleen boer. Hoor die verskil. Ingesteld op my ervaring van hoe ek saam nee. Wie is jy? Wat is jy? Watter rol kan ek speel om jou toekoms vir jou te ontsluit. Verskil tussen, jy kan dit omdraai op. Sê, ek het nie geleerdheid gehad nie. Ek het nie 'n kans gehad om te studeer nie. Seun, jy gaan studeer. En dan sit ek met 'n kind wat wil boer. Volwasse of onvolwasse. Op wie en wat is jy ingestel? Broers en susters, en dis presies die deurbraak. Gebruik dit net as 'n voorbeeld. Dis nie 'n preek nie. Dis net 'n voorbeeld. Gebruik hierdie voorbeeld en kom ons kyk. Wat bedoel Paulus as hy dan sê, hy het 'n deurbraak in sy lewe gemaak om die ontdekking te maak, wat is die verskil tussen wat binne en buite is. Want dis volwassenheid. Wat is binne? Wat is regtig? Wat het betekenis? En wat is buite? En dan sê hy, die ontdekking wat ek gemaak het, is Christus. Daarmee sê hy, dat die innerlike van sy godsdienst lê nie in sy hart nie. Sy hart is nie sy innerlike nie. Hy sê, my gemoed, my geestesstemminge en my gedagtes, waarmee ek geestelik besig is, dis nie die innerlike nie. Wie is my innerlike? Dis dieselfde. Dis my innerlike, my ervaring van kinders.
Of is hierdie kind, my binnenste? En daarom sê hy, die ontdekking wat hy as Paulus gemaakt het is, Christus is my binnenste. Nie my ervaring van God, Christus self. En hy maak die onderskeid in hierdie vers waar hy, en die mens kan het verskriklik maklik verbylees, waar hy sê, ons het die ware besnijdenis, ons wat God, en nou moet daar staan, met my gees dien, maar dit is nie waar daar staan, daar staan, ek dien God, deur Christus, sy gees, nie deur my gees. Broers en sisters, in hierdie kontras ontsluit die hele gedagte, ons dien die Here nie deur ons geest en ons geestelikheid, ons dien Christus deur Christus se gees, hy is ons innerlike. Dit wat ons vandag ken, vandag word het genoem, my geestelike lewe, my spiritualiteit, my belewenisse met God, kom Paulus en sê, ek dien God nie deur my belewenisse. Ek dien God deur die gees van Christus. Want Christus is my innerlike. Hy kom en sê, maar ek was ook so, ek was ook een mens wat ingesteld was op my geestelikheid, my geestelike ervarings, my binneste belewenis van die Here, en toe het alles omgedraai. Hy doen het met die getuienis, hy sê, ek was ook op uiterlike dinge ingesteld. Nou as jy die preek nou wil mis, en as jy die tekstgedeelte wil misverstaan, moet jy dink, met uiterlike dinge, bedoel hy dinge buiten homself. Jy moet gaan kyk wat noem hy sy innerlijke dinge wat nou buiten is. Hy sê, ek is besny op die agste dag, op die regte dag gedoop in ons taal. Nie op die verkeerde dag. Jy het gesê, agste dag, besny. Hy sê, ek was Hebreër, Israeliet. Ek was 'n Fariseer in my toewyding. En al die goed wat hy noem, ken ons vandag as kerk, as uiterlijke goed, maar dit is nie vir die Jode uiterlijke ding. Dit klink so. Hebreër beteken vroom. Nie skyn heilig vroom. Vroom met gebed en vroom met die Here. Met ywer om reg te wees en reg te lewe. Opreg te wees met mense. Om toegewyd en gehoorsaam. Dis wat die woord onberispelik beteken. Toegewyd en gehoorsaam te wees. So as jy na Paulus kyk en visit, vandagse taal sal het soetlik. Hoe lyk hierdie mens? Hoe leef hierdie mens in die gemeenskap? En dan klink het so. Dit is regtig 'n opregte, vroom, toegewyde, eerlike, gehoorsame mens. Maar kan nie hoor waar hy die aksent. Alles wat hy is. En dan kom Paulus en sê, daai wat ek gedink het is die binnenkant van my godsdienst, my opregtheid, my vroomheid, my... Toe ek Christus ontdek het, het Christus hierdie verskil in my lewe gemaak. Toe word al hierdie dinge uiterlike dinge. Daar is een ding wat skuil, daar is iets anders wat binnenkom, en wat ek gedink het is binnen, is buiten. Alles, broers en sisters, as jy hierdie tekstgedeelte gebruik, klink het so. Die impak en kracht wat Christus het, wanneer jy met hom verenig word, maak alles wat jy noem, my ervaring met die Here, my belewenis van die Here, my geestelike verhouding met die Here. In Paulus het al, dis die uiterlike ding. Hoe maak hy hierdie onderskeid? Ons sukkel, dink aan jyself, as jy dink, wat is binnen my en wat is buiten my, dan dink jy aan jou eie ervarings. My eie gevoel is binnen my, en wat ek nie voel nie is buiten my. My eie gedagtes is binnen my, en waaraan ek nie dink nie is buiten my. So wat is binnen en wat is buiten? Alles waaraan ek voel en dink is binnen, my gevoel, my ervaring, en wat ek nie aan kan dink nie, dis die goeie buiten my, waaraan ander dink. Paulus kom en hy gebruik in die hele nieuwe maatstaf en sê, dis nie hoe jy kyk wat is binnen en wat is buiten. As jy wil kyk wat is binnen en wat is buiten, gaan het oor nie wat voel jy nie, maar wat is waardevol, wat is betekenisvol, wat is vervullend en wat is doelgerig. En die oomblik as jy dit ontdek, dan sê vraag, hoekom sê hy, Christus is my binnenkant? Want die vraag is, waarmee hou die gees van Christus om besig. En waarmee hou my gees om besig? Kom ons kyk, presies, susters, die verskil klink so. As jy met jou gees en jou geestelikheid besig is, dan dink jy aan my sondes, my liefdes, my gebede, my ervarings. Dan sien ons met jou gees in jou binnenkant is. Waarmee is die Heilige Gees besig? Met Christus. Christus is gebore. Dis waarmee die Heilige Gees besig is, die geboorte van Christus. En Christus is gebore om heilig as 'n mens te wees, omdat jy nie heilig is nie. Dis waarmee die Heilige Gees besig is. Met Christus. Die Heilige Gees verenig jou met Christus, sodat jy in hierdie posisie voor die Here kan staan. Ek deel, jy het dit gehoor uit 2 Korinte 15, ek deel alles wat Christus is, ek moet hom verenig. Ek is heilig, want ek deel Christus se heiligheid, en daarom staan ek voor God, onskuldig en sonder sonde. Wat 'n gees is jou binnekant? Dink 'n bietjie aan jouself. Wat 'n gees is dit jou binnekant? Hierdie jou eie gees wat so klink. Wat het ek gedoen? Hoekom het ek dit gedoen? Wat moet ek doen? Hoe gaan ek my saak met die Here regmaak? Ag, ek gee nie om nie, die Here aanvaar dit. Ek sal vir die Here verskonings gee, die Here verstaan. Wie se gees is dit? Die Heilige Gees is die gees wat so werk. Jy's verenig met Christus. Jy deel Christus se heiligheid. Jy is saam met Christus onskuldig voor die Vader. Watter gees is jou binnenkant? Dieselfde, jy kan gaan kyk na waarmee is die gees van Christus besig? Die gees van Christus is besig met die lyding van Christus, nie met jou swaar kry nie. Die Here straf my, die Here veroordeel my, die Here kla my aan, hoekom laat die Here dit met my gebeur? Wie se gees is dit? Dis jou gees. Maar waarmee is die gees van Christus besig? Gees van Christus werk so. Christus het gelei. Moenie nou, dit gaan nie nou oor hoe swaar jy kry. Christus het gelei. Dink, jy moet ingestel wees op hoe Christus gelei het, terwyl hy onskuldig is. Jy kry swaar want jy is skuldig. Maar Christus het onskuldig gelei, aangekla, veroordeel, verwerp. En jy is ingesluit. Here gaan jou nie aankla nie. Here gaan jou nie verwerp nie. Die Here gaan jou nie veroordeel nie. Al doen jy sonde. Jy kan jouself aan die Here toewy. Met watter gees is jou binnekant? Broers en susters, in die kerk klink dit so, as jy oor die Here preek, dan is dit onverstaanbaar. Die dominee het vanoggend onverstaanbaar gepreek, want hy het gepreek oor Jesus wat gelei het, en ek wat deel is van Jesus se lyding. Maar dit is baie verstaanbaar as die dominee begin preek oor hoe swaar ek kry, en hoe swaar my swaarte is, en hoe die Here my, dan verstaan ek alles, as die dominee my aanklaag. Watter gees is jou binnekant? Met watter gees is jy besig in jou binnekant? Met jou eie gees, jou eie hart, jou eie gevoelens? Of is jy besig met die gees van Christus? Die gees van Christus is besig met die kruisiging van Christus, die sterwe van Christus. Dis die dinge waarmee die gees hom besig hou, die Heilige Gees. Jy sal nie veroordeel word nie. Jy gaan nie gestraf word nie. Jy gaan nie vervloek wees nie. Jy is binne die goedheid van jou Vader. Dis waarmee die Heilige Gees besig is. Wat is jou binnekant? My binnenkant is, hoekom is my guavas weggeslaan? Wat sê God vir my? Hoekom is dit droog? Watter vloek het God oor my gebring? Kyk wat in my vrou en my kinders gebeur. Wat wil die Here vir my sê? Wat 'n gees is jy mee besig? Wat is jou binnenkant en wat is jou buitenkant? Die gees wat met Christus besig is, of met jou eie gees? Kan jy sien wat sê Paulus? Hy sê, die oomblik as jy met Christus verenig is, dan vind daar hierdie draai in jou lewe plaas. Hierdie omwenteling. Wat binne was, ek met my geestelikheid, met my geestelike worsteling, is nou onbelangrik. Dis waardeloos. Paulus sê, dit het geen betekenis, dis iets wat agter my lê. Daai gesukkel met myself en my eie gees en my hart, dis agter my, voor my, lê die binneste van die Heilige Gees saam met Christus. Kan nie hoor, wat is volwassenheid? Geestelike volwassenheid, susters, beteken ek het opgehou om te dink, dit gaan oor my ervaring van my sonde voor die Here. Gaan nie oor jou ervaring, gaan oor my belewenis van my verhouding met die Here. Vat weer die voorbeeld waarmee ons begin. Waaroor gaan dit nou? Oor jou belewenis van hierdie kind? Of gaan dit oor hierdie kind? Gaan dit oor jou belewenis van God? Of gaan dit oor God? Waarop is jy ingestel? Is Christus jou binnenkant, vrygespreek, gered, deel van sy kruisiging, deel van sy opstanding, diensbaar, ek mag God my vader noem, is dit jou binnenkant? Want dis die binnenkant van die Christelike geloof. Of maak jy nog steeds jou gees en jou hart en jou gevoelens jou binnenkant? Onvolwassen. Hoekom is dit onvolwassen? Kom ons kyk 'n bietjie. Broers en susters, wat is die binnenkant van die Christelike godsdienst? As ek kan vertel hoe ek tot bekering gekom het en hoe ek het beleef, en hoe die Here op daai stadium met my hierdie ding laat gebeur het, en moet ek het ervaar, wat is die binnenkant van 'n bekering? Jou belewenis oor hoe jy anders geword het, en hoe opwindend dit is om anders te wees? Of is dit die eer van God? Wat is jou binnenkant? Kan jy verskil? Gaan nie oor my opwindende ervaring van 'n bekering, gaan oor die ontdekking, dit gaan oor die eer van God, want hy is die skepper, en hy is getrou, en hy is goed, en hy is barmhartig, en hy is genadig, en ek mag aan hom die eer en die lof en die dank toebring, wat hom toekom as God, want dit gaan oor hom, en wie hy as God is, 'n stuk volwassenheid om te sê, ek het nou gebreek met al hierdie ingesteldhede oor hoe ek die dinge gaan beleef, en hoe ek 'n Christen gaan wees, en hoe ek, het is 'n stuk onvolwassenheid. Weet jy waar wys hierdie onvolwassenheid, al hoe meer in die NG Kerk ook? Wat is die binnenkant? Die eer van God? Die liefde van God? As dit gaan oor die eer van God, broers en susters, weet jy wat is dan die binnenkant van die Christelike godsdienst? Gebed. Hoekom bid ons? Nou moet jy gaan kyk wat leer ons hier van katekese af. Hoekom bid ek tot die Here? Want dis die belangrikste deel van my eerbetoon vir God. Ek eer hom vir sy gawes, ek eer hom vir wie hy is, vir wat hy doen. Wie hy is, is my binnenkant. En daarom die eer en die dank. Dis hoekom ek bid. Jy moet dit nou nie as onstigtelik of as verwarring beleef. Maar weet jy wat gebeur in baie, baie van ons gemeentes? Gebed word verander na meditasie. Ons bid nie meer nie. Ons moet leer om te mediteer. Maar wat is die verskil? Volgens Paulus is dit precies die verskil tussen volwassenheid en onvolwassenheid. Want in gebed gaan het oor, kom ons wees vanoggend hier saam met die Here, hoekom? Ek wil die Here dank vir die week wat verby is. Want hierdie week het oor die Here gegaan. Dit het oor die eer gegaan van 'n Vader wat my versorg in hierdie moeilike tyd en plek. Kom ons bring aan hom erkenning. En gebed beteken, kom ons sê dit, dat ons weet en ons erken wie hy is. Wat is meditasie? Meditasie klink so, kom ons kry 'n belewenis van die Here, kom ons gaan op in die gees van God, kom ons gaan wees in die binnenkant daar waar het in stilte is, waar ek kan voel hoe voel die Here en kan ervaar hoe voel die Here en waarmee is jy bezig? Is jy nou met binnengoed bezig of is jy met buitengoed bezig? Waarop is jy ingestel? Op Christus, wie hy as Here is, of op jou ervaring van die Here. Kan jy verskil? Broers en susters, dieselfde gaan oor rituele in die kerk. Oral in ons eredienste word rituele ingevoer. Hoekom? Want dis die, en hoor dit, dis die intrede van 'n stuk onvolwassenheid. Want wat gebeur in 'n erediens? Wat is u besig om te doen nou? Ons luister. Waarna luister ons? Ons luister na die wet van die Here. Ek het vir u nou die wet uit 1 Korintiërs 13 gelees. En al verstaan ons dit nie, en dan al voel ek vanoggend mislik. Sit ek hier en terwyl ek mislik voel, wat doen ek? Ek luister na die wet van die Here, die liefdesgebod. Want dis eerbied. Wat doen ek hier? Ek luister na die evangelie. Ons luister na God se woord. En ons stel ons in op wat hy in sy woord oor homself sê, oor wat hy van sy wil openbaar, oor wat hy van sy en ons verbind ons aan wat die Here van ons sê. Wat rituele? Ons moet met palmtakke en die kinders moet met palmtakke hier af marsjeer. En dan is dit so mooi om die kinders so te sien met die palmtakke van Jerusalem. Ons moet gebedsmars hou. Ons marsjeer en ons bid op verskillende plekke sodat die Here op verskillende waarom is jy besig? Wat is innerlik, wat is uiterlik? Hierdie rondstappery terwyl jy bid. Hierdie palmtakke, hierdie hande in die lug wat jy een of ander simboliese gebare mee maak, wat is die binnekant? Jou gees met jou geestelike ervarings? Of volgens ons voorbeeld? Die kind. Nie jy met jou ervarings as ouer. Die kind, Christus. Christus is my binnekant. En daarom luister ek na sy woord. Of verstaan ek nie die helfte vandag daarvan nie. Ek luister na sy woord, want hy is Heer. Ek verbind my aan sy woord, as dit nie heeltemal duidelik nie, maar dit is die eerbied, want dit gaan oor hom, wie sy, hy is Heer, en dit gaan oor wat hy sê, wat hy verwag, wat hy wil, en wat hy wil. As jy nou uit die volwassenheid van die christelike geloof wil wegkeer, gaan soek een geestelike beleving. Want wat dit anders was, sal so lekker wees, om een dag saam met my seun hier te staan, en te kyk na die bome wat ons geplant het, my belewenis van hierdie kind, of hierdie ingesteldheid, ek sal hierdie bome alleen plant, ek sal self aan haar kyk, want ek wil hierdie kind se geleenthede, om in die rekenaar wereld in te gaan te ontsluit, wat ons binnenkant. Christus, sy wil, sy eer, sy liefde, sy gees wat met hierdie dinge besig is. Jesus is gekruisig, jy word nie gekruisig. Dit moet jou binnenkant wees, want dis waarmee die gees besig is. Jesus het gesterf, jy gaan nie gestraf word nie. Dis die gees in binnenkant. Jesus is gebore, jy is heilig, wy jou toe in die Here, jy mag. Dis die gees se binnekant, Christus. Of is ons die hele tyd op die rand met uiterlike dinge besig? My neerslagtigheid oor my sonde, my opgewondenheid oor my vergifnis. Ontdek die binnekant van die christelike geloof. Jesus Christus is my binnekant. Amen, kom ons bid so. Ewig en almagtige Skepper, Here, hoe kan ons U as ons Here aanroep, op soek na die sensasie van geestelike belewenisse? Here, wat is het anderste as om vir U nie eerbied te hê? Want ons staan voor ons Skepper, ons staan voor ons Maker. Here, gee ons die stuk volwassenheid om te weet wat is binnen en buiten. Here, dat U ons binnenkant is. Lei ons, Here, in 'n toewyding waar ons elke dag besig is met die dinge waarmee die Heilige Gees om besig is. Here, hoe ons met U verenig is, hoe dit ons rein maak, hoe dit ons bekwaam maak, hoe dit ons vervul om te kan leef in 'n goedheid en 'n barmhartigheid waarmee U besig is. Bewaar ons, Here, van die dinge waarmee ons in ons eie gedagtes besig is. Here, van die dinge wat ons in ons geestelike gevoelens wil opwek. Here, van die dinge wat ons in ons geestelike gemoed vir onsself wil voorhou. Ruk ons uit ons eie geestelikheid. En verbind ons aan die dinge waarmee U besig is. Here, bewaar ons as kerk. Here, gee dat Here, die onvolwassenheid waarmee ons Here besig is, dat ons die draai kan maak om te kan ontdek wat is nou regtig dit wat belangrik is. U of ons ervarings van U. Seën ons. Here, bewaar ons omdat Here nie ingestel is op uiterlike dinge nie. U het ons verbind aan 'n skepingsdoel. Vervul dit vir met en met ons en deur ons. Here, sodat ons onsself kan besig hou met dit wat waarde het. Bewaar ons dat ons vir ons Here dinge sal uitdink, sal opdig, omdat ons doodeenvoudig net nie meer weet wat het waarde nie. Bewaar ons van die sinloosheid van ons eie denkbeeldighede. Seën ons kerk. Here, bewaar ons op so wyse dat ons deur al ons eie, Here, wisselvallighede, Here, ons eie struikeling en opstaan, dat ons kan behoue wees vir dit wat waarde het. U, wat Here en God is, en die binnekant van ons elkeen is. Amen.